Äripäeva raadio.
Tervise uudised. Saadet toetab Lääne-Tallinna Keskhaigla.
Tere! Kohe-kohe on jõulud käes ja uus aasta samuti ja see tähendab, et pidustuste hooaeg on alanud ning kestab päris pikalt. Mõistagi süüakse head ja paremat ja palju töötle ära ka alkoholist. Kuidas sellest kõigest rõõmu tunda ja mitte tervisele liiga teha, räägib meile Lääne-Tallinna Keskhaigla toitumisnõustaja ja terapeut Külli Holsting. Mina olen Violetta Riidas. Tere!
Tervist!
Kui te mõtlete nüüd päris enda toitumisharjumuste peale, siis kui palju teid ennast pühad mõjutavad, et kas te, ütleme, toitumisnõustajana peate rohkem silmas või olete ikkagi eelkõige inimene ja sööte nagu juhtub?
Eks ma ikka olen inimene ja pean traditsioonidest ikka päris palju lugu, nii et ilma hapukapsata minu jõulud kindlasti ei möödu. Aga tõsi küll, et ka minu enda pere on hakanud rohkem eelistama kala ja linnuliha, et seapraadi on ka kindlasti, aga see ei ole enam põhitoit tõesti. Ja kindlasti proovin alati saada võimalikult palju ikkagi nagu puuvilju laua peale, et oleks nagu midagi vahepalaks nagu võtta ja samas seda maitse meelt ka ikka vahepeal hellitada.
Teie ameti nimi on selline toitumisnõustaja ja samad olete ka toitumisterapeut, et mis vahe seal on?
Ega tavainimese jaoks seal ja suurt vahet ei olegi ja tegelikult on lihtsalt riiklik kutse, mis määrab siis erinevad sellised kategooriad ja toitumisnõustaja on see, kes siis tohib nõustada inimest, kes on enamasti terve. Aga toitumisterapeutil lubatakse siis nõu anda ka nendele inimestele, kellel on kas mingid kergemad haigusi või nad on taastumas nendest haigustest või nad peavad ennetama teadlikud mõnda haigestumist. Nii et selles mõttes natuke pikemad õpingud, rohkem teadmisi ja rohkem kogemusi kindlasti ka.
Selle peale tekib mul natuke intrigeeriv küsimus, et aga palju meil neid terveid on?
Eks see ongi ka ühe enda nagu peas kinni, et kui tervena me ennast peame ja kuidas me oma tervise käitumist tegelikult ka selle järgi sätime. Et ka mõni inimene, kes võiks juba ammu mõelda selle peale, ei ole võibolla veel enda jaoks isegi seda veel avastanud, et tõesti nagu igapäevane käitumine on kõige suurem tervise mõjur.
Kui te mõtlete oma sellise klientuuri või patsientuuri peale, et palju seal võiks olla see osakaal, et palju on tõesti terveid inimesi, kes tahavad lihtsalt saada head nõu ja palju on neid, kes vajavadki abi päriselt?
Minu rõõmuks võin ma öelda, et tegelikult neid päris terved inimesi, kes tahavadki lihtsalt olla veel edasi terved ja kes tahavadki lihtsalt head nõu saada, et neid tuleb järjest rohkem. Ja minu mõelest see on ainult tervitatav, et inimesed juba varakult hakkavad mõtlema, mida saaks teha, et näha noorem kauem välja, olla tervem, olla reipam, olla energilisem, et töövõime püsiks. Et me ei mitte kell kolme ühenega ei kukuks ära, ja? Et kohvi ja saiaka võibolla oleks veel viimane pääsetee. Et vastupidi, inimesed suudavad teha tööd kauem ja tänu sellele on põhjuseks just see, et nende eluviis on tervislikum, toidulaud palju paremini üle vaadatud, muud hõõnaga liikumisharjumused, uni, kõik muu tähtis seal kõrval.
See kell kolm hakkas mind intrigeerima, sellepärast ma kujutan ette, et lisaks minul on ka väga paljudel meie kuulajatel see koht, et tõesti, et kuskil kella kolme, nelja aeg toimubki see selline väike äravajumine. Miks?
Et seal on see sama ööpäeva rütmid, mis meid ühenega mõjutavad ja tegelikult me peaksime hakkama mõtlema sel kella ajal selle peale, et kuidas hakata valmistuma puhkuseks. Ehk et endale siis pesa tegema ööseks ja mõtlema selle peale, aga tegelikus elus meil siis ju alles see päris rumba algabki, eks ole. Poodi tööle lasteaeda, kellel mis kuskil parasjagu pooleli on ja vaja teha on õhtul veel. Ja sageli see on ka selline nagu aegus lõunasöögi energia hakkab läbi saama ja õhtusöögi on veel päris palju aega. Ja minu soovitus on küll tegelikult, et alustadagi seda väsimuse tunde tõrjumist nagu sellest tervislikust vahepalast. Et see ei pea olema kindlasti kohv ja saiake, vaid kas või mingi ühenaga puuvili, salat, köögivillu natuke ja võibolla miks mitte ka mõni ühenaga hea tervislik smuuti sinna kõrvale. Sageli annab see palju rohkem energiat ja jõuab tõepoolest õhtuni välja.
Mis kogustest me räägime?
Siis smuuti kogustest, no selles mõttes, et smuuti puhul on väga oluline see, et milles see tehtud on. Et smuuti võiks olla pooleks puuviljadest ja pooleks köögiviljadeks. Ja eriti tervitatavad on seal just kõiksugu lehtviljad, just need on aga spinaatilised ja salatilised. Et neil meil nagu talvel, nagu sinna salatikaussi nii palju ei eksi enam, et siis seda lihtsam on, et panna sinna smuutimasinasse ja niimoodi kas siis pudinguna või smuutina ära juua. Ja mis on seal veel oluline osa see, et kuna nüüd see päike on selline defitsiitne kraam meil nüüd talvel, siis selles samas rohelises on hulgaliselt ka folaati, ehk siis nagu folhapet, mis on toidulisandina. Ja see ka parandab meie meeleolu. Nii et ka juba reipam meeleolu ja parem tuju on garanteeritud.
Aga milliste probleemide või küsimustega üldse teie kui nõustaja poole pöördutakse?
No üsnagi erinevate, aga kuna jah, Lääne-Tallinna haiglas olen ma raseduskeskuses, siis peamiselt on minu klientuuriks seal rasedad ja ka need, kes siis plaanivad rasestuda või siis ka no, võibolla hilisemate probleemidega, aga muul juhul jah, inimesi on väga erinevate probleemidega, et kohe võibolla sellist selget eristumist ei oskagi välja tuua.
Kui me võtame sellised tüüp inimesed, siis... Mida te põhiliselt rasedatele soovitate?
No eelkõige just nimelt seda tervislikku toitumist, seda puu- ja köögivilja lisamist, et sageli ka raseduse ajal on ikkagi probleeme selle kaalutõusuga. Ja minu kogemus, mis on juba peaaegu 10 aastat, ütlebki, et see kaal tõuseb eriti hästi just nimelt jõulude ajal ja lihavõtete ajal.
Ei tea, miks küll.
Ei tea, jah. Aga eks see sõltub ka alati sellest, kui pikad pühad on. Noh, sel aastal muidugi väga muret ei ole, üks vaba päev võibolla väga hullult lisa ei toogi, aga mida pikemaks need pühad ja kujunevad, et seda raskem tavaliselt see on. Ja loomulikult ongi, et me ka selle ajal ju elamegi selles maiustuste keskkonnas, ehk et need piparkoogi lõhnad tulevad juba igal poolt või siis kunstlikult lastakse meile seda piparkoogi lõhna kuskil niimoodi, et me tahaksime seda veel ja veel rohkem saada.
Ja küll, aga kui suudab selle piparkoogi kiusatusele vastu panna, aga näiteks õhtune viinamarja kiusatus, mida sellest arvata?
No jah, rasedatele tõesti ka viinamarjad ei ole selles mõttes soovitatavad, aga muul juhul, kui täiskasvanud inimene, terve inimene tahab öönaga õhtul viinamarju süüa, siis miks ka mitte. Aga hea oleks nad kõrvale võtta natuke juustu. Nii nagu teevad ju itaallased, eks ole?
Et kas see hullemaks ei keera asja?
Vastu pidi, aga küsimus
aga on... Aga vein sinna juurde sellihulju?
See on juba teine küsimus, aga viinamarja juust sobivad oma vahel sellepärast hästi kokku, et viinamarjad, mis on hästi glükoosirikkad, ehk et tõstavad tõesti veresuhkrut päris kiiresti. Aga rasmane ja hästi valgurikas juust, see on natuke nagu piduriks. Nii et me lähtume siin nagu sellisest põhimõttest nagu glükeemiline koormus, ehk et kuidas teatud toiduaine meie veresuhkrule mõjub ja siin just kombineerides siis viinamari näiteks selle rasvasema juustuga saamegi palju stabiilsema veresuhkru kui see, et me sööksime eraldi ainult viinamarja.
Kas on veel mingid sellised toiduained, mida siis ükshaaval süüa oleks väheke ohtlik, aga koos on suurepärane?
Jaa, et kõik sellised väga magusad ja kiiresti imenduvad ja ka stimulendid, ehk et ka kohvi võibolla ei oleks mõistlik nagu üksinda ja mustana juua, et ka sinna võibolla on aga natuke võibolla kooresem või taimse piimasem, kuidas nüüd viisakalt on öelda, et aga lisand juurde juba ka stabiliseerib veresuhkrut palju rohkem kui see, et me joome musta kohvi ilma suhkruta või veel suhkruga.
Aga kui nüüd võtta need igasugused piimad või piimaasendajad, siis mis on siis mõistlik, et noh, ütleme, et üks asja maitseelistus ja kui on seal laktoositalumatus, on teised probleemid, aga ütleme, kui neid ei ole, siis kui mul on valida koor, piim või taimne piimaasendaja, siis mis on nagu... mis see mõistlik valik oleks.
Eks siin iga üks peabki endale leidma selle oma mõistliku valiku, et kui on tõesti laktoositalumatus, siis ei ole pääsu, siis tuleb ikkagi valida see laktoosivaba piim, koor, mis siis on aga sobib ja maitseb, kuigi sageli inimesed tunnetavad seda maitse vahet päris nagu tugevalt, et tal on ikkagi väga erinev maitse just laktoosivabal piimal ja mõnigi kord nad ongi juba valinud ka mõtle taimse joogi. Et taimsed joogid on siis piima alternatiivid, sinna on lisatud kaltsiumi, sinna on lisatud ka B-vitamiine, et natukenegi kompenseerida seda puudujääki ja parandada ikkagi kaltsiumi saamist. Ja kui inime tahabki jätta võimalikult väikest ökoloogilist jalajälge, siis võibolla tõesti ole mõistlik, kui me ka validagi on aga kaerapiim, võibolla siis jälle pähklipiim ei ole jälle kõige või mandlipiim ei ole kõige ökoloogilisem valik, ehk et igaüks peab siin nagu oma valiku tegema.
Aga millised on sellised võibolla... paar, kolm kõige olulisemat sõnumit siis sellele rasedale?
No rasedale jah, nagu see, et täida alati pooltaldrikut köögiviljaga. Ja katsu võibolla valida see köögivili rohkem maa peal kasvavatest köögiviljadest, mis on veidi vähem tärklise rikkad, võrreldes siis maa all kasvavate viljadega, mis on natuke ka magusama maitsega, eriti kui nad on nagu ära küpsetatud, et siis me tunnetame seda eriti täpselt. Ja hoida kindlasti just ka selline häid rasvu, et raseda menüüs hästi oluline on ka rasvane kala, just selle sama omega kolme rasvhappe sisalduse tõttu, et sellest kipub meil ikka väga puudus olema ja nähes ka praegu noori naisi nõustades, et see kalaarmastus hakkab kuhugi hirmsasti ära kaduma, et ma ei tea kohe, mida peaks sellega tegema, et kala nagu ei osata teha, teda nagu peljatakse igasugu keskkonnaprobleemide tõttu ja igasugu kasvandusest nähtud koledate dokfilmide tõttu ja lõpuks nagu veel siis öeldaksegi, et jah, et ega ei maitse ka, et kui väga harva sööd, siis tõesti unulebki maitse ära ja võib-olla seda satubki laua peale nagu liiga harva.
Me võtame nüüd oma sellise võib-olla ühe põhikuulaja, kes on siis, ütleme, keskealine mees, on enda jaoks avastanud kõva sporditegemise. Mis nõu, toitumisnõus, et temale annat, ütleme, tavaolukorras ja mis ta siis pühad ajal peaks tegema? Mm-hmm. No ta on ju ka inimene, tahaks ju ka midagi head ja paremat.
No lõpuks me kõik oleme inimesed ja loomulikult see üks-kaks on aga pidusööki nüüd midagi väga hullu ikkagi ei tee ka. Et võib-olla ainult ajutisi vaevusi, kui selle kapsaga on just nagu liialdatud või midagi sellist. Aga isegi selle vastu leidub rohtu, et esimene näiteks kõige lihtsam lahendus on see, et hapukapsule lisada ka köömneid. Et köömned on just sinna mõeldud tegelikult selleks, et vähendada näiteks puhitusi. Aga mis on jah oluline nagu see, et mitte siis jääda sinna diivanile istuma, et kaks ka pidusööki saab kenasti ära lahendatud, kui siis jälle minna kas õue kõndima, jooksma, suusatama, et see võimalikult kiiresti nagu jällegi kasutusse läheks ja võimalikult vähe tagavarasid koguneks. Ja seda sellist nagu pidusöökide nagu jada ei ole võibolla mõtet liiga pikaks tõmmata. Et piisab täitsa ühedest pühadest, siis vahepeal jälle elada täiesti normaalset elu, siis võtta uus aasta vastu ja siis jätkata jälle sama vana rada edasi.
Ja see võib muidugi natuke keeruliseks osutuda, kui on ütleme seal need laiendatud perekonnad ja ämmad ja äijad, kes on vaja kõik läbi käia ja ühe juures ikka pidulaud ja teise juures pidulaud, et mis siis teha, et noh, ei saa ju ämma ja solvata ometi.
Mm. Ja et eks siin ongi see, et aga tegelikult ka maitsete jagamine on üks väga hea kingituste tegemise viis. Nii et võib-olla seal ka väike selline kaval nipsis, et viiagi kaasa minge, et kas või näiteks eksootilisi puuvilju, mida võib-olla traditsiooniliselt jõululaualt näiteks ei leiagi, või siis ka rohkem näiteks pähklid ja seemneid. Et ka see võtab muidugi mõnel inimesel nagu jalust nõrgaks, kui saab teada, et 100 grammi sisaldab 600 kalorit.
Et mis, see on õudne.
See on ju õudne, see on ju terve õhtusöök, eks ole.
Ütleme, kui keskmine mees on seal võib-olla, ma nüüd ei julge öelda, ütleme, et täjab ikkagi alla 100 kilo ja nii edasi. Palju ta neid kaloreid üldse päevas vajab?
Mm-hmm. No, sõltubki tema füüsilisest aktiivsusest, aga see jääb ikkagi sinna 2000 natuke üle selle ühega kaloraaži juurde. Ja nüüd, kui veel pähklitest rääkida, siis tegelikult tegelikkuses ongi see, et pähklid on väga valgurikkad, väga rasvarikkad, aga väga heade rasvade rikkad. Ja seal on hästi hulgaliselt erinevad mineraalaineid. Ja nad ka sageli just nimelt hoiavad selle veresuhkru hästi stabiilsena. Nii et ka võib-olla magustoiduks teha mingeid pähklitega, mingeid ühega maiuspalasid, et nad ei tekita seda suurt uut magusa isu, et võtaks veel ja tahaks veel seda süüa, et nii nagu sageli nagu suhkru ja nisutooted võib-olla teevad. Ja mis veel kokkuvõttes siis teadlaste töömailt on selgunud, et me ei suudagi enam seda 600 kalorit sealt nagu enam kätte saada. Et noh, me ei viitsi ju närida, meil on ju kiire, eks ole, hambad on meil ka nõrgakesed juba, rääkimata sellest, et meie seedensüümid ja need bakterid, kes meil seal soolestikus elavad, et ka nemad ei ole enam nii tõhusad lagundajad, sest nad on ka laisaks muutunud. Meie toit on ju energiarikas, sealt ikka ühteist saab, ei pea nii palju pingutama. Ja paljud head bakterid on ka meilt nagu jäädavalt kadunud, mis siis veel suutsid sellist hästi kõva ja hästi tahket toitu nagu seedida. Nii et teadlased on praegu seisukohal, et kui me nagu 400 kalorit kätte saame, siis me oleme ikka hästi saanud.
Et ühesõnaga pähkleid ei ole vaja karta, neid võib isuga süüa ja iga päev.
Ja just igapäevane portsjon võiks olla seal selline 20-30 grammi, et see peaks andma juba piisavalt nagu ka näiteks mineraalained.
Päris hea teada. Aga milline siis see söömine ja joomiskäitumine, kui me nüüd selle joomisega sinna juurde võtame, sellepärast võime küll mõelda, et jooka, aga noh, peale vee ju tegelikult kõik annab meile midagi kalorites peaaegu, noh, enam vähem. Et milline selline mõistlik on ja milline on juba ohtlik?
Mm-hmm. No vee kogus on enamasti ka siis küsnagi nagu teada, et selline jällegi tava olukorras, kus me nüüd hirmsasti ja soola võib-olla ei söö ja hirmsasti ei higista, ei käi nagu terve ja jõululaupäev ei istu saunas just päriselt ega higista, et siis selline noh, nagu liiter poolteist võiks olla täiesti nagu optimaalne, aga siin ka, et me võime sinna sisse lugeda ka sellised on ka muud joogid ka, et ka näiteks taimeteed, et ikkagi eestlane on taimede kasutaja ja taimeteede jooja, et miks mitte seda pakkuda ka jõululauas. Meil on suurepärased kooslusi ja kui on soovi need kuidagi veel vürtsitada, siis sellised ingverid, kardemonid, kaneelid, kõik need näiteks edendavad natuke ka seedimist. Nii et kui ikkagi on selline tunne, et hakkab see uni peale tulema ja ütleme, et alkoholi ei tarvitata, siis ka selline vürtsikas on, aga taimetee võib olla täiesti tore nagu ka jõuluõhtu näiteks lõpetaja. No tõsi, meil on ka klögi muidugi traditsioon täiesti olemas, aga siis jah, vaadata, et see klögi ei oleks nagu nii magus, nagu nad sageli näiteks on, aga ikkagi ostetuna on. Ja just see sama klögi läheb ka just selle magustoidu alla päris kindlasti. Aga kui me nüüd räägime alkoholist, siis siin ka võib muidugi alati mõelda, et mõnest joogist saab ikka üllatavalt palju neid kaloreid, eriti just sellisest tumedamast ja kangemast õlust ja vähem võib-olla kuivemast ja kargemast veinist. Aga mulli joogid, sageli ka prosekkod ja vahuveinid võivad olla ka üllatuslikud kaloririkkad, sest mull ja hapusus varjab päris palju seda magusust omakorda ära ja me oma maitses võib ei tunnegi seda. Aga no selge, et jah, valge kuiv vein ei ole kindlasti kõigi just esimene lemmik ja esimene valik.
Aga ütleme, kui võtta klaas prosekkot ja mis toiduportsuga võiks teda siis võrrelda, mis nagu on ära söödud? Mm-hmm. Nagu õlut öeldakse, et kaks katletti pudel õlut on ju või noh,
No see sõltub tänapäeval juba kotleti suurusest muidugi, et neid võrdlusi on nagu keeruline tuua ja eks selle klaasi alkoholiga on just ka see, et jah, et kui suur see klaasi täis kõigepealt on, kui kange see on, sest loomulikult alkohol ise, mida kangem, seda rohkem seda kalorit on, ja aga just see, et ka mida magusamad need joogid on, et sõltub väga palju sellest, et kas ma võtan sellegi kuiva prosekko või võtan sellise magusama poolse, siis seal see kaloraaž võib päris palju nagu kõikuda, aga ta võib jah olla seal juba kui nii üks kolmandik nagu kogu eine nagu kaloraaž kui me niimoodi nagu räägime. Nii et jah, ja sellepärast nüüd võin aga jätta nagu võib-olla mõned jõulurahad maitsmata on ka võib-olla kahju, jah.
Ja võib-olla pigem siis see kook sealt lõpust ära jätta, kui just...
Ja või teine võimalus on süüa see kook ka hoopis tõesti enne, et ka on erinevaid uuringud, mis kinnitavadki seda, et tõepoolest nagu kas näiteks puuviljade söömine pool tundi enne põhieinet või ka tõesti magusaga alustamine, no see on natuke ebatraditsioonil, olgema osad, et see tõesti nagu vähendab seda, et me ei söö siis seda energiat nagu muustoidust enam nii palju, sest aju on juba aru saanud, et veresuhkur on tõusnud, küllastushormoonid on juba vabanenud meie kehas ja me vabalt ka seda teist moodi mõnikord teha.
Ja no lapsevanemad teevad seda suurepäraselt. Laps saab kommi kätte ja siis võid ise süüa seda soolast toitu.
Just.
See kehtib ka täiskasvanu puhul, ma saan aru.
Ja aga just see täiskasvanu võib-olla võiks siis võtta tõesti mingi puuvilja ja ütleme, et kasu võiks olla isegi nagu veel selle mõttes, et puuvili kui värske toidu aina üldse, et sisaldab ka erinevaid ensüüme, mis jälle omakorda ka jälle edendavad ka siis seda seedimist. Ja sellepärast ka võib-olla selline suurem salat, millega näiteks jõuluõhtusööki alustada, võib samamoodi edendada nii seda söömist kui ka täita kõhtu, ehk et me võtame siis võib-olla need ahjukartuleid seal natukene võib-olla ka vähem.
Nüüd me jõudsime ka enam-vähem toiduportsuni. Mida tähendab taldriku reegel?
No kõige lihtsamalt öeldes seda, et pool taldrikut on alati täidetud köögiviljadega, veerand siis valgurikaste toiduainetega ja veerand süsivesikurikastega. Ja süsivesikute rikaste alla lähevad siis nii teraviljad kui ka kartul. Ja nüüd tähelepanu, jõulude ajal läheb sinna alla ka tegelikult verivorst, sest me mõtleme küll, et verivorsti ostame küll hoopis lihaletist ja lihatoodete osakonnast, aga tegelikult sisaldab ta ju hoopis gruppe. Ehk et mis ongi ju tangud, mis on siis hoopiski teraviljad. Nii et ka see on küsimus, et kas kartul ja verivorst mahub ühele taldrikule või mitte, on iga ühe nagu enda otsustada. Ja sõltub jällegi siis verivorsti ja kartuli suurusest.
Aga kui on ka selline korralik lihasööja, siis tihti peale öeldakse, et ma saan väga tervislikult, ma panen pool taldrikut liha ja siis noh, heal juhul võib-olla kuni pool salatit. Mhm. Et siis jääb ju tegelikult see süsivesik sealt vahelt ju puudu suhteliselt.
Jah, aga meie keha ei ole rumal. Et teda on ikkagi nagu sajandeid, võib-olla on ka tuhandeid aastaid, eks ole, toidetud ikkagi ka süsivesikutega. Ja see on meie ka näiteks närvisüsteemi jaoks väga oluline. Nii et sageli ja see liha ja salati söömine lõpeb lõpuks ühe väga suure koogiga. Et kahjuks see isu annab endast tunda ja siis on sellele veelgi raskem nagu vastu seista.
Tegelikult vist on ju olemas ka see, et, et sealt toidukorrast palju peaks moodustama need süsivesikud, palju siis need valgud ja rasvad ja mis vahekorrad need siis on enam vähem, mis nad olla võiksid seal?
Et jah, et kui selle taldriku reegli juurde nagu tagasi minna, siis me võimegi öelda, et 25% ehk et üks veerand süsivesikud, üks veerand valke ja pool 50% siis köögivilja. Ja loomulikult on jah, erinevatel valkudel on aga erinevad on aga väärtused ja kõik sellist, aga kõige lihtsam on jah, seda meeles pidada, seda nagu seda taldriku reeglit ja sellest lähtuvalt seda oma taldrikut saad kokku panna. Ja loomulikult muidugi seal rasvade all tasuks eelistada pigem just sellised kalarasvasid, pigem linnuliharasva ja miks mitte vahete vahel proovida ka olla uuenduslik, olla noortepärane trendikas nagu öeldakse. Nii. Ehk et proovida võib-olla hoopis kaunvilju, võib-olla teha seal hoopis selle aastal lõenna ka see veerand täita hoopis mõnem uue ja põneva hummusega, mis on siiski kikkererne põhine, võib-olla teha hoopis falafelle ka kikkerherne jahust või kikkerhernestest tehtud kotlettidena või veel mõni vegan kotlett, kus on siis ube nendes kasutatud või ka herneid. Nii et jällegi, miks mitte igal jõulul võib olla ka midagi uut, et see traditsioon on küll tore, aga midagi uut võib ju ka alati proovida.
Ja siin on palju selliseid huvitavaid teemasid õhus, aga kui nüüd natukene jätkata seda valkude ja süsivesikute ja nii edasi asja, siis mida arvata nendest igasugustest dieetidest, mida öeldakse, et oot, ärge tarvitage neid valke koos süsivesikutega ja mis erinevad variantid seal on ja siis on meil need verehappesuse dieedid vist või ühesõnaga, mida sellest kõigest arvata, et kas nagu järgida kõike, täna üks kuu teen ühte, teine kuu teist, võtta on kaalus alla ja kõik ongi hästi või?
Ja see on nagu üks tore küsimus, millel on väga raske vastata, sellepärast, et noh, nagu me eelmise lause just lõpetasime, et alati me tahame proovida midagi uut ja loodame, et uus on alati parem kui midagi vana ja kui me ise veel ei ole ära proovinud, siis ja teisel on hästi õnnestunud, siis teeb meid alati uudishimulikuks, et üldselt jah, meie keha on siiski üsna selline nagu vanade geenidega, geenideks ole on ju palju vanemad kui meie ise ja meie ise mäletame ja nende nagu harjumusi on selles mõttes suhteliselt raske nagu altamata. Ja mis siis on tulemus on see, et tavaliselt need dieedid uued lähenemised aitavad küll jah hetkeks selle kaalu nagu alla saada ja ennast hästi tunda, aga suures rõõmu joovastuses tavaliselt juhtub see, et see kaal tuleb tagasi ja võib-olla natuke isegi lausa juurde, sest kõik sellised kõigutamised maksavad ennast pisut kätte. Nii et ja kindlasti nagu kiire dieetide vahetamine ei too alati nagu kõige paremat tulemust. Kuigi on loomulikult inimestel ka geneetilist sättumust. Mõnel siis on aga sobivad, on aga rasvarikkamad dieedid, teisele süsivesikurikkamad, et seda saab küll jah geenitestidega natuke nagu aru saada, targemaks saada enda suhtes. Aga mõnikord ka tõesti inime tunneb ka ise ära, mis talle sobib, mis mitte. Aga alati peaks siiski jääma need kolm põhitoiduainet, vähemalt üks kõik millistes suhetes ja neid saab võib-olla kindlasti ka katsetada ja proovida. Võib mängida samamoodi ka söömisaegadega, et näiteks vahelduva paastumisega, mis on ka viimasel ajal hästi populaarne.
Kas see on, et üks päev söön, teine päev ei söö või midagi vähem ekstreemselt?
Natuke, seda võib teha väga erineval viisil, aga kõige lihtsam on kas või see, et me jätame nagu õhtu ja hommikusöögi vahele vähemalt 12 tundi. Et ka see ei ole enam kõigi inimeste jaoks enam nagu elementaarne, sest õhtul jõutakse hilja koju, tehakse viimane õhtusöök ja siis läheb natuke veel seal teleka ees üht ja teist ja hommikul minnakse vara ja võib-olla mõnikord ongi vaja hommikul ka süüa, et seda päeva alustada. Ja meie kõhunääred pankreas võib natuke ära väsida sellest, et ta koormatakse lihtsalt sellise tempoga üle. Nii et seal võib olla jahtiline vaheldub paastumine, et mõningatel päevadel siis lükatakse näiteks see hommikusöök pisut edasi ja teistel päevadel jälle mitte, et see olekski vahelduv.
Aga ei jäta ära?
Ei, seda ei pea ära jätma ja loomulikult on seal küsimus jah, et kuidas me neid toite seal valime ja kombineerime, aga põhimõtteliselt on kõige lihtsam meelde jätta, et mõnikord nagu natuke pikem söögipaus võib ühena ka selles mõttes anda uut starti ka seedimisaktiivsusele.
No selge. Kuidas siis ikkagi peaks sööma nii, et ei muutuks ülekaaluliseks ja samas ei oleks ka nälgas?
Ehk et inimesed muutuvad ülekaaluliseks ka väga erinevatel põhjustel ja söömine on tõepoolest üks nendest põhjustest, aga lisaks sellele on meil veel lisaks ka teisi põhjusi, mida võiks võib-olla ka alati nagu mõelda, et kas me nagu liigume piisavalt, kas me magame piisavalt hästi, kas me stressitase on pidevalt laes või ainult harva. Nii et ka need on alati neile mõjutavad faktorid. Noh, lisaks meie terviseprobleemid, hormonaalsed häired, kilpnäärme, töö, kõik nii edasi. Nii et põhjusi võib olla väga palju. Aga nüüd konkreetselt, et mida süüa või kuidas süüa, siis noh, kõige lihtsam oleks ju muidugi öelda, et nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik, eks ole, mis ei ole sellest väga lihtne. Ja eks seal on natuke sellist jah, tunnetamise küsimust ja tegelikult ka enda nagu vanusest johtuvad ka sellist märkamist, et mis on 20-sena okei, ei pruugi enam 50-sena olla okei. Ehk et meie keha on oluliselt muutunud ja tema vajadused on ka hoopis teised. Nii et siin ka võib-olla mõninga sellised asju vahate vahel kas või peegeldada, näiteks on aga toitumisnõustaja või terapeutiga, ehk et kas see on veel adekvaatne, kas see on veel vastav minu elustiilile, minu stressitasemele, minul muudele harjumustele, mis mu elu jooksul kujunenud on. Nii et vahete vahel tasub jah, seda on aga peegeldust nagu endale küll teha.
Ma just mõtlen seda stressitaset ja magamist, et magades peaks ju energiat vähem kuluma kui üleval olla, selle järgi võiks ju kogu aeg üleval olla ja stress peaks ju ka energiat kulutama. Või kuidas sellega siis on?
Ja oleks tõesti, et magades ei saa süüa ka, mis on no kõige just. Tähtsam asi veel. Aga mõned inimesed küll ärkavad öösel ja söövad ka. Nii et põhimõtteliselt on ka see võimalik kombinatsioon. Aga kahjuks jah, jällegi teadlaste poole nagu vaadates, siis nemad väidavad, et kui me halvasti magame, siis meie isu järgmisel päeval võib olla kuni 40% kõrgem. Nii et ka inimesed, kes näiteks ka töötõttu näiteks reisivad ühest ajavahest teised, ka neil võib olla tõsine probleem või kellel ongi sellised vahelduvad graafikud või no ka lihtsalt elustiil selline, et kõik see võib väga palju mõjutada. Nii et hea uni on väga oluline meie kaalukoha pealt ja meeldib isegi meie kõhubakteritele, kui me on võimalikult regulaarselt ja võimalikult ikkagi enda vajadustele ehk 7-8 tundi ikkagi magame.
Kui me räägime nüüd ikkagi sellest, kui on juhtunud sedasi, et seal pühad ajal on üle söödud ja võib-olla on ka seda alkoholi liiga palju tarvitatud, et kuidas selle nende tagajärgedega siis peaks hakkama saama, kuidas sealt välja tulla?
No jällegi see pigem võib-olla natuke rahulikumalt ka välja tulla, mitte see, et nii nüüd algas ühenaga mul see paastuperiood või nüüd tuleks maksale kõvad, et toksikuur teha või midagi sellist, et järsud muutused on tegelikult meie keha jaoks üsnagi nagu ebameeldivad. Ta võib neile üsnagi üllatavad ka reageerida ja muidugi ta võtab ennast alati kokku, teeb ära kõik, mis kästakse, aga pärast võib ta siis ühenaga valusalt ka kätte maksta. Nii et pigem ühenaga tasub jälle uuesti vaatama hakata, kas minu ühenaga taldrik, mis ühenaga lõuna ja õhtusöögi ja ka hommikul minu ette jõuab, kas seal on tasakaal, kas seal on piisavalt köögivilju ja alustadagi kas või siis sellest, et püüda oma menüüsse saada see soovitatud 5 portsjonit köögivilju päevas. See on nii kulunud tõde ja pole inimest arvatavasti, kes poleks seda kuulnud, aga näen väga vähe neid inimesi, kellel need tõepoolest igapäevaselt regulaarselt menüüs on. Nii et selles mõttes juba see kõige lihtsam asi. Ja jällegi ka uuringud, mis kinnitavad seda, et tegelikult meie elustiil ongi järjest nõudlikum ka meie keha vastu ja me vajaksime neid puu- ja köögiviljaportsioneid ka juba pisut rohkem just tänu vitamiinidele, tänu kiudainetele, tänu mineraalainetele, mida me sealt saame. Nii et neid portsioneid võib olla vaja juba ka 8-9 portsionit. Üks portsioon on 100 grammi, nii et peaaegu kilo on aga puu- ja köögivilja võiks päevas meie menüüs olla. Et kui paljud meist on selleks tegelikult iga päev suudavad seda järgi.
Ma just mõtlen seda, et kuidas see päeva peale ära jaotada, et no alustame eks ole hommikusöögist. Mida võiks hommikuks süüa?
No tegelikult kõige selles mõttes traditsioonilisem on meil ikka hommikupuder ja kellel ei ole veel lapsepõlves seda traumat üle saanud, võib uuesti jälle putruga proovima hakata, kas või mingil uuel moel, näiteks on aga toorpudruna või midagi sellist ja seda võiks kindlasti täiendada just nimelt marjadega, et külmutatud meie enda marjad ja just sellised metsikumad, need on eriti C-vitamiini rikkad nagu siis näiteks on aga astelpajud, sõstrad, maasikad, vaarikad, jõhvikad, pohlad, no kõik need, mida meil tegelikult metsadest pärit on. Samas toetame ka siin Eesti marjakasvatajad ja samas sööme iga päev hommikul kohe korraliku kogused C-vitamiini, mis juba käivitab meie ainevahetuse ja ka tegelikult immuunsüsteemi. Ja lisaks siis teist ära kaera helves, mis siis jällegi ka sisaldab näiteks ka beta-glükaani, mis on oluline kolesterooli alandaja, mis ka jällegi tasakaalustab kogu meie ka nii vaimset tervist kui ka meie südame veresoonkonna tervist. Nii et kiudained ja vitamiinid värsketest marjadest võiks olla küll hommikusöögi laual vähemalt osadel päevadel nädalas, kui mitte iga päev.
Järgmiseks tuleb siis lõuna või peaks veel vahepeal sööma midagi?
Jaa, tegelikult võib vahepeal küll võtta veel ühe väikse sellise kampsu ja just nimelt mõlemad puu- ja köögiviljad on selleks väga mõnusad, mõned on ka pakendis, nagu näiteks on aga sellised banaanid, magusamad ja hommikupoole võib olla ka mõni magusam vili. Et ja võib olla...
Miks ei võiks õhtul magusat viljad telekas süüa?
Ja sellepärast, et insuliinid selline aktiivsus on hommikupoole aktiivsem, ehk et me kasutame selle ka ära ja insuliin ka viib selle pigem laiali rakkudesse, mitte ei hakka kohe talletama nii nagu ta armastab seda teha õhtul. Nii et ka see on väike mõte, et kui ikkagi väga õhtul kooki himutab, siis võib mõelda, et okei, söön selle, aga hommikul. Ja siis vaadata uuesti, kas ta ikka veel nagu isu tekitab, et mõnikord on isu juba lausa kadunud. Aga jah, pigem võib-olla hommikul siis endale magusat lubada. Ja vahepeal siis jälle võib-olla puuvili, kõrvale kas või mõned pähklid näiteks või teha ka hoopis üks tore smuuti, et mis kellegile sobib ja kuidas kellegile meeldib. Ja selle mõte on ka see, et siis meil ei ole ka lõunakse kõht nagu võib-olla nii väga tühi. Ja lõunasöögist jällegi, mida tasub esimesena meeles pidada, on see kuldne taldrikureegel. Jällegi need köögiviljad, kui me saame sinna juba pannagi vähemalt 1-2 portsjonit köögivilja, oleme juba tublisti 3-4 portsjoniga juba hakkama saanud. Asi nüüd see teine veel 4 ära süüa ei ole.
Aga kui suur taldrik ise peaks olema?
No see on et, et taldrikud ka muutuvad muideks järjest suuremaks.
No just seda ma mõtlen.
Ja et selles mõttes see on nüüd jälle selline küsimus, et kuidas inimesed näevad, et kui nad võtavad väikse taldriku ja tõstavad sinna kuhja peale, siis neile tundub, et nad söövad väga palju. Ja kui nad võtavad suure taldriku ja täidavad selle normaalselt, siis nad arvavad, et nad söövad väga vähe. Nii et ka see on selline visuaalne efekt, mida tasub mõnikord on aga silmas pidada. Nii et pigem jah, võib-olla kasutada natuke väiksemad taldrikud või siis vähemalt sellised, meil on lai jäär, mida me siis tavaliselt toiduga ei täida, et lihtsalt on ilus. Ja ikkagi see jah, selline tasakaal. Ja ka süsivesikutega tasub siis nagu vaadata, et need oleksid pigem siis täisterast, pigem võib-olla ka rohkem eelistada näiteks kruupe ja tange, mis on ka ju tegelikult meie traditsioonilises Eesti köögis vägagi nagu omal kohal ja minu mõelest teevad kõik sellist comebacki, et noh, orsotod ja kõik sellised kruubi ja tangutoidud on jälle väga moes. Ja samamoodi tasub peljata ära seda vaesemehe liha.
Mis asja on vaesemehe liha?
Vaad, herned.
Ma mõtlesin, et see on ikka see korralik pekikasiga.
See triibuliha, jah, see peaks olema ikka rikka mehe liha. Aga jah, et vaesemehe liha, ehk et ta on hea valguallikas ja samas tasakaalustab ka just nimelt seda veresuhkru tasakaalu. Nii et jällegi, et miks mitte ka võtta on, aga kas või see oma selline ökoloogiline jalajälg, kui jõulude ajal on kõvasti seapraadi nagu on aga manustatud, et siis võib-olla võttagi need oad, herned, kaunviljad, läätsed näiteks on nagu uuesti nagu esile ja proovida neid võimalikult palju sinna valguveerandisse oma taldrikusse sokutada.
Mm-hmm. Kui nüüd on niimoodi, et meil see tore kuulaja on ikkagi oma sellise spordirežiimi peal, tal on ikkagi see Ironman ja maratonid ja kõik on tal ju ees veel ja ta peab kuidagi oma režiimi hoidma, no natukene ikkagi võib-olla patustab seal. Mida ta nagu kindlasti peaks vältima, et oma sealt dieedist võib-olla mitte väga välja kukkuda?
Siis noh, pühade ajal võib-olla ikkagi ja see alkohol on see, mis tegelikult kõige rohkem kurnab ja kõige rohkem ka kahjustab meie organismi, ehk et selle taastumiseks lähebki kõige kauem aega. Nii et selles mõttes võib-olla siis jah, natuke sellised on aga tagasihoidlikumad on aga pidustused pidada ja võib-olla siis eelistadagi sellised alkoholivabu õllesid või mingid muusid sellised jooke, mis siis nagu kannaks välja selle traditsiooni ja võib-olla saunaõhtu või midagi muud. Aga kindlasti jah, see on nagu see kõige olulisem osa, sest tõepoolest meie keha saab selliste väikeste patustamistega siis kenamasti hästi hakkama ja kui see treening on aga jätkub samamoodi ja samasugune toitumisrežiim, siis see tõesti on aga periood ei ole nii ja ikkagi võistlusteni on sinna suveni veel ka aega, et ei ole vaja veel ka nüüd nii kiirustada.
Aga Tartu maraton, see tuleb kähku.
Jaa, aga Tartu maraton on selles mõttes ka külmemas kliimas, ehk et seal ka väike energiavaru ei tee ka paha ja seal ka see kurnatus ja taastumine võib-olla ongi tänu sellele koopis efektiivsem. Et seal ka spordiarstid muidugi vaatavad asju nagu omast küljest, aga nagu tava- ja harrastussportlane võib küll mõelda, et selline on aga veel nagu kilo või paar lisaks ei ole mingi suur probleem, et see higistatakse seal distantsilt lavalt välja ja enamasti ongi see, et kui süsivesikute varu otsa saab, siis see veena meie kehast ka eraldub.
Aga kui me tuleme nüüd natukene sellise tõsisema teema juurde, et noh, kõik inimesed ei saa päris niimoodi, et mis aga silma hakkab ja mõnuga ära sööks, noh, kui ei karda muidugi ülekaalu või muid asju, aga on ju olemas ka need toidutalumatused ja allergiad, et mis vahe üldse on toidutalumatusel ja toiduallergial?
Et allergiat põhjustab siis allergeen, ehk et mingi täiesti süütu võibolla siis sel juhul praegu toiduaine, mis tekitab kehas ülereaktsiooni, ehk et keha justkui saab aru, et tegemist on mingise võõra sissetungiaga ja tekitab siis sellised ebameeldivad sümptome. No kõige tavalisemad on just see, et toidualergiat on see, et lähevad huuled paiste, suu paiste, kurk hakkab niimoodi kihelema, ajab köhima ja sageli ka igasugu sügelevad lööbed, mis siis on aga kiiresti, tavaliselt 12 tunni jooksul tavaliselt ilmnevad. Ja nendega siis saabki jah, selgust, kui teha allergiateste või siis ka ennast jälgida, kuidas on aga see olukord on, aga üldse ikkagi arst diagnoosib ka seda allergiat.
See on ikkagi see, et kui selline asi tekib, tuleb arsti poole pöörduda, mitte kannatada.
Jah, et kindlam alati oleks, et siis on aga igasugune allergia on ka alati kehale koormus, nii et lisakoormust vabatahtlikult ei oleks mõistlik tõesti võtta.
Aga toidutalumatus, mis vahe seal siis nüüd on?
No toidutalumatuse mehanism on nagu selles mõttes pisut teine ja nii nagu me meditsiinis lähtume tavaliselt, siis on ka laktoositalumatusest ja siis gluteeni probleemist, ehk et siis autoimmuunhaigusest nagu tsöliaakia. Aga laktoositalumatus on jah järjest enam võibolla teadvustatud. Arvan, et seda oli ehk varem ka, aga võibolla inimesed nii palju võibolla ei pööranud sellele ka tähelepanu. Ja laktoositalumatus tähendab siis seda, et inimesel puudub ensüüm lagundamaks piimasuhkrut ehk laktoosi. Ja tänu sellele siis hapendatud piimatooted, kus on laktoos ehk piimasuhkur ära käärinud, sobivad küll toiduks, aga mitte siis toores piim, koor, et need siis tekitavad tavaliselt sümptome, milleks on siis kõhulahtisus, sageli ka puhitused, mõnikord ka lausa mürinad kõhus, nii et ka sellised asjad tuleb ette. Ja just see kõhulahtisus on see kõige suurem probleem, kuna läheb välja siis nii toitained, vitamine, mineraale, samu baktereid ja väga palju vett. Ja inimese selline toitainete defitsiit on tegelikult aga üsna lihtne nagu ka tekkima. Aga mul on olnud ka näiteks selline patsiendi juhus, kus inimene siis saigi oma laktoositalumatusest kindlust ja selgust, koos veel analüüsiga kinnitati ja siis ta muidugi natuke oli minu peale pahane, sest siis ta aga ei saanud enam süüa kõike, mida oleks tahtnud ja ta pidi hakkama natuke rohkem jälgima oma toiduvalikut, aga kõht ei olnud enam lahti ja aga ta arvas, et see ongi normaalne, nii et ka inimesed harjuvad ka sellist ebameeldivate asjadega, arvates, et noh, see lubabki võibolla rohkem liialdada.
Okay. Aga kui nüüd inimene loobuks täiesti piimatoodetest, et on see nagu hea lahendus, kui ta ütleb, et noh, et mul on laktoositalumatus, ma ei või piima, hapupiima, mitte midagi.
No sama küsimus on ka siis vegan toitujate puhul, kes siis samuti on aga väldivad kõiki on aga loomsaid toiduained. No küsimus on kõige keerulisem ikkagi alati selle kaltsiumi saamisest. Et tänu sellele just need taimsed alternatiivid on ka alati kaltsiumiga rikastatud, et need võivad olla nagu üks lahendus. Sageli nad no, on nii ja naavisi, kuna nad on ikkagi poole võrra kallimad ja sageli neid ei tarbita võibolla nii suures koguses, kui võibolla tänu sellele peaks. Ja kaltsiumid nagu muudest toiduainetest on ka üsna keeruline saada, sest kaltsiumi vajadus on meil suhteliselt kõrge päeva jooksul, 800 milligrammi ja omastub sellest ka selline tagasjõudlik võibolla 40%. Nii et sellepärast on, jah, me saame küll süüa näiteks mandleid ja seesamiseemneid ja apelsini ja palju hästi palju rohelist lehtvilja, milles on rikkalikumalt kaltsiumi, aga mõnigi kord ei pruugi sellest piisata. Et see on sageli kõige keerulisem probleem. Et tänapäeval tõesti valkude probleem ei ole tavaliselt nii keeruline küsimus enam ja muud ained on üsna lihtne saada ka muustoidust.
Kui me rääkisime veganites, siis mis defitsiidid neil veel võivad tekkida nüüd lisaks sellele kaltsiumile?
No esimesed on kindlasti alati kohustuslik ühenega D-vitamiin ja B12 vitamiin, mida peaksid võtma nad kindlasti lisandina juurde. Noh, D-vitamiini loomulikult ka kõik teised inimesed, kes me päikest sinne Põhjamaale ei näe. Aga jah, et seal võib olla ka veel erinevaid aga teisi mineraalaineid, naistel sageli rauateema ikkagi ka tsink kipub olema viimasel ajal rohkem probleemiks ja ka jood. Et kuna joodi allikana sageli on, siis ka meil ikkagi mereannid ja kui need jäävad välja ja vetikaid ei armastata, siis joodi allikad võivad lihtsalt olla menüüst puudu.
Ja kõiki neid peaks nagu siis tabletina sisse sööma või ma just mõtlen seda B12, et seda vist ei saa ju tegelikult ikkagi mujalt kui ainult lihast.
Jah, või teistest on ka loomsetest toiduainetest ja kui need on menüüst väljas, siis tõepoolest jääb üle tablett, aga tänasel päeval on ka spreivorme, nii et ka selliseid alternatiive ikkagi on, et näiteks lapsed, kes ei taha kaneelata ja noh, meil on praegu ikkagi väga palju ka sellised noori, kes on aga peavad seda taimetoitlust selliseks trenditeemaks ja katsetavad, nii et noh, et nende jah, vanematel on kindel kohustus kindlasti seda B12 vitamiini neile ka juurde manustada, et selle defitsiit toob kaasa ja närvisüsteemi probleeme, mis on tõesti ohtlikud.
Ma olen nagu sellist juttu kuulnud, et kui näiteks inimene loobub piimatoodete just selle laktoosi hirmus, kuigi tal võibolla ei ole laktoosi talumatust, loobub selle tarvitamisest aasta jooksul, siis võtta aasta pärast tal tõepoolest on see laktoosi talumatus. Kui tõepõhi sellel võiks all olla?
No selle laktoosi talumatuse tekkel on ka mitmeid nagu võimalusi. Üks on see, et see on nagu tõesti geneetiline, ehk et kaasa sündinud peale siis on aga rinnapiimast loobumist hakkab aga ensüümi tootmine kehast lihtsalt vähenema ja nii ongi. Aga laktoosiga võib olla ka probleeme ka ajutiselt, ehk et need on tekkinud teatud mingite haiguste tagajärjel hoopiski ja need võivad olla ka ajutised. Aga piim on muidu ka väga kompleksne toiduaine, ehk et seal on lisaks laktoosile ka valgud ja neid on ka seal mitmeid ja ka nende seedimine ei pruugi kõigil inimestel ideaalselt alati edeneda. Nii et piim on problemaatiline tänu sellele ja noh, on alati viidatud, et jah, inimene on ainus, kes siis on aga tarvitab teise imetaja piima toiduks, aga meil siin Põhjamaal paratamatult oli talvel toiduga napp ja kitsas. Ehk et see oli ainus võimalus ka ellu jääda. Küsimus on jah, et kas me peame seda nagu tänasel päeval tarvitama ja kas me saame need on aga vajadused ka muud moel kaetud. Et tegelikult on see küsimus, aga see, et mingit ühenega seedimise no mingid toiduained me ei söö ja siis meile ununeb nagu täiesti selle seedimine ära, et seda on võib-olla natuke raske uskuda, noh ei tea, ei ole ka siin või on ka kunagi seda lõplikku teadmist, nagu ikka toitumises ei saa kunagi kõike teada, aga et kindlasti jah võib olla, et kui me näiteks ei ole kaua aega söönud näiteks liha ja siis seda uuesti sööme, siis me võime tunda küll sellist tugevat raskustunnet ja võibki arvata, et nii nüüd ongi probleem ja rohkem meie keha sellega enam hakkama ei saa. Nii et eks loomulikult me saame selles mõttes harjumusi mõjutada ja muuta ja vastavad sellele siis ka sättida oma toidulauda.
Aga ma teie jutust siis saan nagu enda jaoks seda aru, et kui ma piiran toitumist mingil moel, noh, välistan mingisugused kindlad toiduained, siis ma pean mõtlema, kus ma need toitained kätte saan. Et mitte nii, et ma lihtsalt jätan nad ära, et noh.
Just nimelt, et on aga igasugune nagu piirang eeldab suuremat teadlikkust ja mida rohkem on piiranguid, seda rohkem peab olema ka alati teadmisi ja teadlikkust ehk, et kuidas seda siis tegelikult ja võib-olla veel ka nagu see moment, et me teame palju asju siin elus, aga et me teeksime ka seda, et see praktikasse ka alati jõuaks, nii et loomulikult, et kõik nagu kõrvale kalded eeldavad seda, et miski muu siis tasakaalustab seda.
Kahjuks hakkab meil saateaeg nüüd päris otsa lõppema, enam ei saa öelda, et lähme pausile, aga kui siia lõppu nüüd öelda, et mida te soovitate siis toitumisnõustajana, kuidas pühad üle elada niimoodi, et juurde ei võta, alla ilmselt nagunii ei võta ja pärast oleks hea olla ka veel jaanuari alguses?
No kõige tähtsam on tõesti see, et kõigepealt ennast seal köögis on aga kokates nagu stressi nagu lakke ei tõstaks ja enne seda ka seda pühata ja kingirallit nagu ei kurnaks ennast nii ära, sest tageli ongi, et kurnatud inimene on nagu alati vastuvõtlikum igasugustele ahvatlustele ja teda on lihtsam ka manipuleerida. Nii et kõigepealt jah, hea puhkus, kõigepealt puhata ennast korralikult välja ja nautida kõike, mis on aga ikkagi nagu hing ihaldab, aga mõõdukalt ja nii, et oleks hea olla. Ja kui siis ongi natuke liiale mindud, siis võib olla üks lisajalutuskäik või on aga võtta kaasa kõik pere ja sõbrad ja koduloomad ja nautida just seda koosolemise aega ja seda päris pühade tunnet, et ei pea jah seda pühade tunnet ainult sellest toidulauast nagu ammutama.
Suurepärane. Suur tänu teile. Aga nüüd selline saigi meie viimane tervisesaade. Rääkisime täna pühadeaegsetest pidustustest ja sellega seotud söömisest. Minu saatekülaliseks oli Lääne-Tallinna keskhaigla toitumisnõustaja ja terapeut Külli Holsting. Ilusat aasta lõppu ja pidage piiri!